Папа Францішек 14 червня зустрінеться з новообраним керівником англіканської церкви архієпіскопом Джастіном Уелбі. Гету новину підтвердив у інтерв'ю інформаційному агентству Сіркісіонс Прилад Марк Лангам, відказний за діалог з англіканами у Папській раді сприяння християнському одинству. Ён адзначыў, што візіт архіепіскапа Кентерберыйскага ў Ватыкан будзе хоць кароткім і нефармальным, але вельмі важным, бо гэта будзе першая сустрэча папы Францішка і архіепіскапа Уэлбі. Паводле прадстаўніка папскай рады, сустрэча стане добрай нагодай як для пантыфіка, так і для прымаса англіканскай царквы, лепшы глыбей пазнаёміцца між сабой. Святар дадаў, што архіепіскап Уэлбі мае жаданне абмеркаваць з папам некаторыя важныя сусветныя праблемы, у тым ліку пытанне справядлівасці і беднасці ў свеце. У сэрцах абодвух ляжаць тыя ж тэмы, таму, думаю, сустрэча будзе вельмі плённай, адзначыў супрацоўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Ужо па традыцыі, пачынаючы з 1960-х гадоў, новапрызначаны кіраўнік англіканскай царквы прыбывае ў Рым для сустрэчы з пантыфікам. Архіепіскап Уэлбі неаднойчы з павагай выказваўся адносна сацыяльнага навучання каталіцкага касцёла. Недаўна іерарх разам з прымасам каталіцкага касцёла Англіі і Уэльса, арцыбіскупам Вінсентам Нікалсам, выступіў супраць рашэння ўрада Кэмерона, які меў намер скараціць сацыяльныя выдаткі ў Вялікабрытаніі. Падчас візіту ў Ватыкан англіканскі іерарх наведае месца пахавання благаслаўлёнага Яна Паўла II і сустрэнецца з кардыналам Куртам Кохам, старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству.